Du, Ann-Marit,
ja.
I forrige uke så fikk jeg en kjempehyggelig nyhet. Fordi jeg skal være med Peter og Katrin til London nå i oktober, reise 13. oktober. Og
så
da skal vi skal heie på han på Visionary Award og Alternative Hair Show, for han nominert der.
Er det sant?
Ja, og du vet hvor glad jeg i årets frisør, og dette jo 1000 ganger.
Kan jeg være med på FaceTime?
Men vet du hva min første tanke var, bortsett fra at jeg må skal heie?
Nei.
Hva dresscode? Hvilke kjoler skal jeg ha?
Ja, selvfølgelig gjorde du det.
Hvilke sko? Liksom, ja, for man vil jo være representativ.
Ja, klart det. Også, hva søren for opplevelse. Så ja. Utrolig gøy.
Ja.
Ja.
Så det...
Ja, nå ble jeg misunnelig, kjente
jeg. Ja, det visste jeg var derfor jeg ville ta den først. Nei, det, du skal, jeg skal prøve å FaceTime litt inn på messe sammen med deg.
Ja, kan gjør det. Ja. Kan vi gjøre det?
Absolutt, jeg lover.
Ja, ja takk. Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
Heter Renate. Hva skjer hos deg i dagen?
Du, denne måneden her har jeg fått to nye kollegaer, som jeg nevnte tidligere. Og jeg bare har reflektert over hvor heldig jeg som har fått liksom tre stykken på så kort tid. Og de så flinke og dyktige, og nå kan jeg endelig snakke litt sånn frisørprat bak, så, på bakrommet.
Mm.
Jeg bare, ja, så takknemlig for akkurat de to kom til meg. Jeg måtte bare si det.
Det skjønner jeg, men ja. Du vet at det har jo ikke noe med at du heldig å gjøre. Det har masse jobb. Du har jobbet masse for å oppnå der du i dag. Ja, det ikke tilfeldig at de har søkt jobb hos deg.
Ja, det snilt, tusen takk. Men som vi har snakket om i podden her flere ganger, hvor få frisører det igjen, holdt jeg på å si, i bransjen vår, så det to så flinke som kommer til meg. Oh my god, ja, kjempetakknemmelig.
Du fortjener det.
Takk. Men hva med deg?
Jo, min uke har vært veldig spennende. Jeg har både vært på Session Stylist, nest siste gang.
Hvor ofte du på det?
Nei, det ikke så ofte. Det en gang i måneden. Nå skal jeg ha graduation.
Er det ganske ofte da?
Ja, jo, men det ikke ofte. Nei, jeg kunne gått flere ganger i uka.
Ja.
Men så skal jeg ha graduation, så det surrer litt i bakhodet. Men der har jeg en plan. Nå har jeg vært på sommerfest med på året. Det var jeg på lørdag, og det var kjempegøy.
Så gøy. Og fest er alltid gøy.
Ja, og vet du hva? Jeg var med på VM i service.
Okay. VM i service.
Ja, og okay. Det var faktisk sånn at vi hadde sånn serveringsbrett med beerpongglass, du vet de plassglassa, ganske store, som var satt opp i en pyramide, og skulle vi gå forbi en sånn vindmaskin, og komme helsiden igjennom med glass og servere det til Peter. Så det var, vi kom på andre plass.
Ja, dere gjorde det, ja.
Ja, jeg vant min runde, du vet, konkurranseinstinktet mitt.
Det kikket inn.
Ja, elsker konkurranser. Så det har vært min uke.
Ja, fantastisk.
Fest og kurs.
Fest og kurs. De to beste. Men vi har jo med oss en gjest i dag.
Ja.
Og dagens gjest født inn i en frisørfamilie, men ikke frisør selv. Han driver og leder frisørkjeden på håret etter sin mor, Vigdis Reksten. Velkommen til oss, Aksel Reksten.
Tusen takk.
Kan ikke du starte med hvordan... Du jo født inn i en frisørfamilie. Hvordan har det vært?
Det har vært veldig inspirerende. Og det betyr jo at jeg har opplevd det faget, litt sett fra utsiden. Og så har jeg også opplevd det å være en småbedriftsleder. Og det har vært noe som jeg har tatt med meg i min karriere, som ikke har vært i frisørbransjen de første årene.
Ja, for du, hva gjorde du før? Du begynte på håret, for du har jo drivet noe helt annet.
Ja, jeg har vært i legemiddelbransjen i 22 år. Så da jeg var ferdig som siviløkonom, så begynte jeg i det som den gang het Nycomed Imaging, som en av de største norske legemiddelprodusentene. Og jeg hadde mange forskjellige roller der. Jeg var blant annet i Kina noen år. Jeg hadde hatt lederroller med team i flere deler av verden. De siste årene så var jeg daglig leder for en bedrift da med 1000 ansatte og over 9 milliarder i omsetning.
Wow.
Så det var jo ganske store tall. Og så kom det jo til et punkt der det ble noe omorganisering, og jeg måtte ta et valg. Ønsker jeg å være med videre der, eller er dette en mulighet til å gjøre noe helt annet? Og da passet det veldig bra å ta en større del i, på HR-systemet.
Hvordan er det å liksom gå fra den delen med jobb til frisørdelen?
Det er jo veldig annerledes, fordi i på HR så er det jo 99% frisører som jobber. Og det er jo bare drift i Norge. Mens tidligere så var det jo veldig mange forskjellige fagfelt man var innom, og det var verden som var markedsplassen. Det var jo salg til 140 land, og det betyr at hvis det skjedde noe et eller annet sted i verden, så visste du at det kom til å påvirke deg. Så når du så på nyheter eller leste aviser, og så så du at det var et skip som hadde satt seg fast i Suezkanalen, da visste du at her ble det problem. Så det var fra de store tingene til de mer lokale tingene. Og så er det jo veldig positivt for meg det å være mye tettere på beslutningene, i stedet for å forholde seg til en ledelse som sitter i USA eller i London, og som har sterke meninger om hva vi også skal gjøre i Norge, så har vi jo en administrasjon som er mindre, og som er ganske samkjørt, så vi kan jo gjøre endringer og beslutninger mye raskere.
Hvordan er det liksom å være surrounded med så mye frisører? Hvordan er frisører å jobbe tett på?
Jeg synes jo det er veldig spennende, fordi de vi har i administrasjonen vår er jo veldig åpne. Og for meg å komme inn, så vil jeg jo si at de har vært veldig snille med meg. For jeg kommer jo inn og kan jo ingenting, egentlig, om det å være frisør. Ja, jeg har vært i styret, og jeg har vært styreleder. Så litt om drift kan jeg, men det å stå på gulvet, det å møte kundene hver dag, der kan jeg lite. Så jeg er veldig takknemlig for at de har invitert meg inn og delt av sin kunnskap, og også vært åpne for å lytte til de innspillene jeg har.
Mm. For de lytterne som ikke vet hvem moren din er, kan ikke du fortelle litt om henne?
Jo, Vigdis Reksten, hun var en fagperson som var veldig opptatt av å profesjonalisere bransjen og dette med livslang læring. Hun kom selv fra en gård på Vestlandet, og ingen av hennes foreldre hadde odelsrett. De hadde mange drømmer om hva de skulle bli, men det fikk de aldri realisert. Og på den tiden i Norge så var det sånn at det ikke nødvendigvis var studiefinansiering. Det var ikke like muligheter for alle. Så de måtte kjøpe en gård på avbetaling med en kårkall som var veldig streng. Og egentlig bare sørge for at familien hadde nok mat til å overleve. Det var sånn det var lenge i Norge i etterkrigstiden. Og det tror jeg formet moren min veldig mye. Så hun reiste til Oslo for å ta noen kurs med økonomi og for å bli frisør. Da fikk hun med alle pengene til familien, og det var 400 kroner.
Oi.
Og de satset på at hun skulle få oppfylle sine drømmer. Så hun ble frisør, og var også konkurransefrisør. Hun er norgesmester, og hun har en andreplass fra VM. Så hun var tidlig opptatt av det å bruke potensialet. Og det er noe som jeg har sett senere også. Det var ikke så viktig for henne hva du ble, bare du brukte evnene dine. Og det ser jeg er noe som har gjennomsyret kulturen i på håret også. Og jeg tror også broren min og jeg har tatt mye lærdom av det. Vi har aldri fått noen føringer på hva vi skulle bli. Vi kunne gjøre og bli det vi selv ville. Vi har jo en far som er sivilingeniør, men han var også alltid veldig støttende opp mot moren min. Og for min del så var det verdens mest naturlige ting at det var mor i familien som hadde den høyeste inntekten. Så, ja.
På hvilken måte har det liksom formet på håret den
livslang læring?
Ja, takk.
Det har formet på håret i at vi fokuserer på det. Vi legger sten på sten. Vi tar ikke kortsiktige veier for raske resultater. Så det er jo, i Pare har vi jo et sterkt opplæringssystem. Vi har veldig sterkt fokus på lærlinger. Det er også mye kurs. Og vi har til og med et fond som heter Vigdis-fondet. Så hvert år så er det et par hundre tusen som er tilgjengelig for medarbeidere som ønsker å videreutvikle seg. Og det er ikke nødvendigvis professørfaglige kurs, men det kan være andre ting. Hvis du er nysgjerrig på noe annet og har lyst å teste ut det, det kan jo være fotografering, det kan være sosiale medier, det kan være noe helt annet. Og vi ønsker å skape muligheter internt, men hvis ikke vi klarer å skape muligheter internt, så er det også ok at du går videre og prøver å få resultater andre steder. Og det å være leder og se på suksessen din som at du har utviklet noen andre, det er viktig i på året.
For Peter har fortalt meg at han alltid fikk gjennomføre det han hadde lyst til, og han spurte Vigdis, for hun visste at han gjennomførte, og at det er en av de grunnene til at han er så god på de tingene han er god på, og det er veldig mye, egentlig. Det er jo grunnen til at jeg skal til London også, for å heie på han.
Ja, ikke sant.
Ja. Ja. Men sånn innledningsvis så snakket vi om, før vi begynte å spille inn, om en annen ting som mammaen din drev med, som betydde mye for, som var litt forut hennes tid. Har du lyst til å fortelle litt om det? Med mental trening og...
Ja, riktig. Mm-hmm. Dette... Før jeg vil svare på det, så kan jeg jo si noe om hvordan hun var som person. Det ene var jo dette med å utvikle bransjen, sørge for at den blir mer og mer profesjonell, men også det å utvikle bedrifter og se på hva er det som trengs i bransjen. Og hun hadde gjennom et langt liv som frisør sett dette med mental helse, og så både blant medarbeidere men også egentlig kunder at dette var et område som ikke man tok nok tak i tidlig nok. Så en av de tingene hun jobbet med før hun døde var å sette opp et mentalt treningssenter. Det het Intui, det hadde lokale på Skøyen, og tanken der var at man skulle ha kort vei for å trene hodet. Det skulle være like naturlig å trene mentalt som det er å trene på sats, og trene kroppen fysisk. Så det var noe hun jobbet med i 5 år. Men når hun gikk bort, så hadde ikke vi som familie ressurser, og egentlig heller ikke forutsetning for å drive dette videre, så det måtte vi legge ned. Mm. Men det er jo noe som er i media nå.
Ja, men jeg tenker det må være utrolig deilig når du har litt kaos i hodet, det er alt er stress, bare få gå inn og så få hjelp til å trene det bort og sortere det og få det sortert, ja.
Så det var nok litt forut for sin tid der.
Ja. Hvilke 10 år var dette her da?
Dette var jo på 2000-tallet, ja, 2010, etter 2010.
Ja. Ja, det var virkelig forut for sin tid.
Ja, i 2013. Mm. Hun var på en konferanse, og så fikk hun hjerneblødning. Så hun døde egentlig momentant. Så det var en stor omstilling. Men ja, det var tidlig.
Mm. Jeg bare tenker på altså, den andre ting som jeg har opplevd at hun var litt tidlig med, og det var det å utvikle kjede. På en måte at du hadde en butikk, så ble det flere, og så ble det flere. Og så fikk man lov til å kjøpe seg inn i kjeden og drive franchise også.
Ja, hun startet den første salongen i 1979, den er hos Vigdis.
Ja.
Og den ble jo...
Et koselig navn.
Ja, og den ble etablert på dugnad. Det var jo naboene med å pusse opp og rive ut. Og i de første salongene så var jo familien sterkt involvert. Og det tror jeg er naturlig for alle som starter en virksomhet, at man begynner med mye egeninnsats. Etter hvert så åpnet hun en salong til i Vika, som et hair design, og så kom den første salongen som het På Håret i Dali i Sundfjord, og det er den kommunen som hun kommer fra opprinnelig. Og det var da tanken også ble etablert om at dette kunne bli noe større. Så da var det jo en sammenslutning, det var flere andre frisørbedrifteiere som ble med og la inn sine salonger, og så ble det en kjede. Og etter hvert så utviklet man jo flere salonger, både egenhede salonger, men også i en litt løsere tilknytningsform som en franchise. Så i dag så har vi både heleide salonger, vi har deleide salonger, og vi har franchise-tilknyttede salonger.
Men hvordan var det, var hun, holdt jeg på å si, var det at hun tenkte at ja, nå skal jeg bygge dette her så stort, eller blir liksom veien litt til mens man går? Er hun liksom visionær, eller?
Jeg tror veien ble litt til. Jeg tror hun så at det var muligheter, og det var jo på den tiden også andre frisørbedrifter som etablerte kjeder. Så jeg tror at det var tanken om at hvis man er flere og større, så kan man få til mye mer sammen.
Mm.
Og det er jo noe man ser i dag også, at det å stå alene, eller kanskje ha en bedrift, og så har du noen få ansatte, hvor sårbar man er, hvis det skulle skje noe, både med sykefravær eller andre ting. Det å da ha et større system som kan hjelpe hverandre, at det var gunstig.
Mm. Men sånn som du og broren din vokste opp med en mamma som var arbeidskvinne. Hvordan var det?
Ja, hun var alltid opptatt. Det var sjelden hun kunne se på TV. Så jeg opplevde at hun alltid var opptatt, og jeg opplevde at hun alltid var tilgjengelig for meg. Og jeg har egentlig bare gode minner fra oppveksten der. Og hun var veldig flink til å prioritere. Og jeg så også det da jeg etter hvert fikk barn. Det å være bestemor var noe hun elsket å være. Og det å kunne hente på skolen, det å komme hjem og være med og spise middag, det var ting som hun prioriterte. Så det var, men jeg opplevde også at det var selvfølgelig krevende tider. Det å være bedriftsleder, det er jo ofte ganske krevende, både sånn arbeidsmessig, men også finansieringsmessig. Alle de prosjektene hun har gjort, har hun jo finansiert ved å pantsette sitt eget hus. Så tre ganger vet jeg at moren min og faren min pantsatte huset for å få lån. For å få lån så må du ha sikkerhet, og sikkerheten det er huset ditt. Så da legger du alle sparepengene og hjemmet ditt i potten når du skal utvikle noe nytt. Og det gjør jo også at jeg har veldig stor respekt for de som starter selv, de som faktisk tør å ta den sjansen. Og jeg tror ikke det er flaks som gjør at du lykkes, jeg tror at det er hardt arbeid over tid. Det er i hvert fall det jeg har erfart fra moren min, at det var lange dager, det var mye arbeid, men det var også gleder og mange muligheter. Og jeg opplevde også at hun hadde en innstilling om at hun ville ha med og knytte til seg de riktige folkene. Og tidlig så kunne jeg spørre moren min, hvorfor gir du fra deg dette? Men hun så aldri på det å invitere andre inn som eiere, at det var noe trussel. Hun så heller det som en forutsetning for å bygge noe større. Og den dagen da hun døde, så vi jo det. Da husker vi faren min og broren min og jeg reiste inn på kontoret, der administrasjonen til på håret var. Og alle var jo selvfølgelig sterkt preget av at gründeren var borte helt plutselig. Men det var jo samtidig et team som hadde, de var klare til å ta over. De var klare til å drive det videre. Og det var en fantastisk lojalitet som var der. Og fordi de hadde vært involvert i driften, så visste de jo veldig mye om hvordan det skulle gjøres. Så vi opplevde jo at dette er en stor grunn til at livsverket til min mor kunne drives videre. Mm. At hun ikke hadde prøvd å holde alt for seg selv, og at hun faktisk hadde involvert personer som betydde mye for henne, og personer som hun visste kunne tilføre bedriften noe. Og det er noe som jeg har tatt med meg senere også i min lange karriere utenfor det å at de ser større på det, og at det å være litt raus og gi andre muligheter, det betaler seg veldig godt etter hvert.
Høres, beklager jeg, så det blir helt satt ut.
Ja, jeg triller tårene.
Det høres jo helt fantastisk ut. Det jo litt som vi har lært underveis, at gode ledere, de fremmer andre, og vil gjerne ha folk rundt seg som kanskje bedre på ting, og fyller de hullene man ikke kan selv, og så deler man.
Være raus.
Ja, og være raus, så vi hørtes.
Ja, den største suksessen er jo når noen som jobber med deg, eller for deg, faktisk lykkes. Mm. Mm. Det er jo det lederrollen
er. Man vil samme veien.
Mm. Mm. Oh, et fantastisk historie.
Ja.
Men vurderte du noen gang å bli frisør? Eller broren din?
Jeg skal ikke snakke for broren min. Han valgte faktisk nøyaktig samme vei som faren min. Begge er sivilingeniører og jobber med bygg og anlegg og vann og avløp. Så det er veldig sånn, spisset fagfelt. Mm. Men For min del så var det ikke det at jeg valgte bort noe, det var heller det at jeg hadde en spesiell interesse for økonomifaget. Og jeg tror også moren min inspirerte meg til det. Fordi den delen jeg så fra henne var jo ikke det at hun var frisør i en salong, jeg var jo ikke der hver dag. Det jeg så, det var diskusjonene rundt middagsbordet, nye prosjekter, hvordan man kunne jobbe for resultatene bedre i salongen. Og jeg tror det inspirerte meg inn mot økonomifaget. Og så fortalte faren min i en tale da jeg giftet meg med Kristel, det begynner å bli noen år siden nå, men han kunne fortelle alle gjestene at han tidlig skjønte at jeg kom til å bli økonom. Fordi da jeg var 10 år gammel, da spurte jeg om ikke det var på tide å inflasjonsjustere lørdagsgodtpengene. Vi hadde lenge fått 7 kroner til lørdagsgodt, og jeg mente at det var på tide at det økte til 10 kroner, fordi det hadde vært prisstigning. Og han smeltet jo selvfølgelig fullstendig, og vi fikk 10 kroner.
Ja.
Så jeg tror han så at økonomi var noe som lå nært for meg.
Ja. Det var i genene dine.
Det lå nok noe der.
Ja.
Og så er det jo sånn at en bedrift har veldig nytte av forskjellig kompetanse.
Mm.
Og det var jo noe jeg så i min tidligere bedrift, men jeg ser også det på håret. Det er jo en hovedvekt av frisører, men det er også veldig mange av frisørene som har tatt utdannelse ved siden av. Markedsføring, det er fotografering, det er ledelse. Så det er jo noe som gjør oss sterkere som bedrift.
Du er jo omringet av frisører hele tiden. Hva er det beste med oss frisører?
Jeg vil si at det at dere gjør folk glade, det er jo helt fantastisk. Dere har et yrke som gjør at folk oppsøker dere. De har forventninger, de har håp om at de skal se enda bedre ut når de går derfra. Det, og samtidig da at man får tilbakemelding så raskt, det er fantastisk. Den gamle bransjen min, legemiddelbransjen, fra du begynner å utvikle et legemiddel til det kommer på markedet, det tar jo i hvert fall 10 år, og 19 av 20 prosjekter blir aldri noe av. Så den umiddelbare responsen, det tenker jeg det er fantastisk. Og så er det jo mange andre yrker. Jeg tenker det å være parkeringsvakt, det er jo ikke akkurat sånn at du blir møtt med glede når du møter noen. Så det å ha et yrke der du faktisk gjør folk glade.
Jeg tror det er fantastisk. Det er
litt sånn du kommer. Hver dag så når jeg kommer fra jobb, så sier samarbeid min, hvordan har dagen vært? Så sier han, det har vært kjempefin og din. Så der svarer han. Det er forskjell på å ha en jobb som du elsker virkelig, og som bare er positiv.
Mm.
Er det det?
Ja, bare positiv.
Ja, ja. Faktisk.
Ja, og jeg tenker også at frisørbransjen er en bransje der det er veldig mange muligheter. Og det er jo også bransje der det er en ganske lav terskel for å starte selv. Jeg fortalte om hvor imponert det er over folk som faktisk tør å ta risiko og starte selv. Men det ene er jo at du kan bli bedriftseier, og det kan være en liten bedrift, eller det kan bli en større bedrift. Det andre er at du som frisør faktisk kan påvirke dine egne betingelser så mye. Er du flink, så har du alle muligheter i verden. Og det er jo mange yrker også der det ikke er så stor påvirkningskraft, så jeg tenker at det er noe som appellerer til meg. Og hvis jeg hadde blitt frisør, så hadde det vært en av de tingene det at du gjør en innsats, og det kan du være med og få en del av resultatet fra.
Det var en kunde som sa til meg at alle frisører, vi var de som ikke ville bli sykepleiere, men som har samme behovet for å gjøre andre glad, og at de skal ha det bra, både når det gjelder håret, for vi involverer oss jo i alt i kunden, for vi bryr jo oss om kunden. Og når de får det bra, så går vi hjem, og så er vi fornøyd. Men vi har ikke lyst til å gå på sykehus og sette sprøyter og vaske og sånt, men vi vil gjøre de vakre, da. Så jeg synes egentlig det var en veldig fin beskrivelse.
Ja, jeg er enig det.
Har du en morsom historie du vil dele fra, jeg har lyst til å si karriere, men frisørlivet?
Da må jeg tenke meg litt om. Jeg har jo blitt fortalt dette fra moren min, og det jeg vil si at jeg har begynt tidlig som servicemedarbeider også i frisørbransjen da jeg ble født. Det var jo på midten av 70-tallet, så var det ikke så utviklet dette med barnehage og barnehageplasser og permisjonsregler, så Og alle mine besteforeldre bodde jo på Vestlandet, så det var ikke noen som var tilgjengelig for å drive med barnepass. Så moren min hadde jo med meg i salongen, og da jobbet hun hos fru Hansen på Stabekk, og der kravlet jeg rundt på gulvet. Og plutselig så kommer det et skrik, og da har jeg bitt en kunde i leggen. Så jeg har smakt på frisørbransjen tidlig, kan jeg si.
Fantastisk.
Hvordan tok den kundene?
Ja, jeg har hørt at det gikk helt greit.
Ja. Ja.
Så.
Den kom tilbake.
Jeg tror det.
Ja. Vet du, bransjen vår den er jo blitt veldig digitalisert. Hvordan har det påvirket på året?
Jo, det påvirker jo på mange måter. Men før jeg vil svare på det, så kan jeg jo også ha en betraktning om at den er blitt digitalisert, men tenk dere andre bransjer som har blitt borte på grunn av digitalisering. Så jeg er jo veldig takknemlig for at det er digitalisering, for jeg tror det bringer oss videre. Men for noen år siden så hadde jo vært eneste kjøpesenter minst én platebutikk. Nå eksisterer det jo ikke lenger. Ja. Og de har blitt borte på grunn av digitalisering. Jeg ser at vi har muligheter. Hvis jeg skal se på håret, så ser jeg jo at vi ikke har gjort det enkelt å være kunde hos oss. Det er et mylder av forskjellige behandlinger. Her er det masse potensial til å gjøre det enklere. Og det er noe vi jobber med, og det kommer en ny nettside om ikke så lenge, der vi tar tak i akkurat det. Og så er det jo dette med netthandel. I Påhåret så har ikke vi noe stort fokus på netthandel, men det har jo betydd at det har kommet andre aktører til som har tatt en del av markedet. Det kan virke som om den store omveltningen har stabilisert seg litt. Det blir spennende å se hvordan det blir fremover, men det er klart det har åpnet opp for andre aktører. Men jeg tenker at det ligger muligheter her rundt konsultasjon, rundt bruk av sånne chatbotter og teknologi generelt. Men i bunn og grunn så må vi jo få kunden inn for å få en servicebehandling, og jeg tror også i den verden vi går i der mer blir digitalisert, det å faktisk ha et sted der du kan oppsøke og få menneskelig kontakt, at det blir viktigere enn noen gang. Og jeg tror kunder vil velge å bruke tid, som de kanskje kaller for egen tid, det å oppleve velvære, det å få den berøringen fra noen som vil at du skal se bra ut. Jeg tror det blir bare viktigere fremover, så jeg er veldig optimistisk. Det er selvfølgelig utfordringer i bransjen, men jeg tror digitaliseringen vil gjøre oss bedre, og jeg tror det ligger mange muligheter der. Men jeg håper ikke det kommer noe sånn automatisk klippemaskin. Sånn at du bare kan sette deg inn i en boks, og så går det et minutt, og så du ferdig klippet.
Nei, en sånn fantastisk vakker robot som bare ja. Svinger saksa. Ja,
og jeg er helt enig med det du sier, og et sted må vi faktisk møte mennesker. Mm. Og jeg tenker frisøren blir veldig viktig, som du sier, i fremtiden.
Ja, vi opplever jo det at det er også kunder som kommer innom, egentlig for å få en god hodebunnsmassasje. Det å få det avbrekket i hverdagen. Men vi kan jo se litt tilbake til historien, ikke sant? Hva er det som har skjedd? Og det har jo skjedd mye. Jeg tenker, det var en stund at det å ha dusj hjemme, det var ikke vanlig. Så da gikk jo mange kvinner kanskje til frisøren en gang i uka, fikk vasket håret, fikk lagt det. Og så skjedde det en revolusjon økonomisk, man fikk bedre infrastruktur, og så plutselig så falt det markedet bort. Det har skjedd ting, og vi skal jo være våkne og følge med, sånn at vi ikke blir ja, tatt på senga og utmanøvrert.
Enig.
Jeg tror, eller i hvert fall håper jeg, at yrket vårt er en av de yrkene som ikke noen kan ta fra oss. Og så, jeg var jo med på den når nettbestilling kom, og det synes jeg egentlig var litt deilig, for da slapp man å løpe av telefonen like mye som man kunne, kanskje man hadde 20% mindre telefoner da. Det er jo fint, og så er det veldig fint når kunder har med seg inspirasjon på sosiale medier. Det gjør det litt lettere enn å bla masse blader, sånn tidsmessig.
Ja,
så det blir jo den positive effekten av det.
Ja, og så gjør jo det noe når kunden kommer og har store forventninger fordi de har søkt seg fram til et resultat de ønsker, og hvordan vi skal møte det. Det er jo ikke alltid det realistiske forventninger. Så vi møter jo kanskje enda mer kravstore kunder.
Ja,
det Så det blir spennende, men det skjerper oss.
Da får vi bare lyst til å få mer kompetanse. Så det er positivt.
Også, da må vi på kurs.
Da må vi på kurs, og så er det positivt i forhold til å være leder. For at du slipper alt det papirarbeidet, og kjøper frimerker og post, og sørger for at det kommer fram riktig dag. Og du kan sende alt på nett. Det synes jeg er hyggelig.
Mm, enig, veldig enig.
Men den kundebiten, den vil jeg helst gjøre selv.
Ja, for det gjør det enklere til at vi kan ha enda mer fokus på kunden.
Ja, så yte bedre service.
Jeg tror jeg har 80% nettbestillinger. Det er veldig få som ringer eller kommer innom. Altid noen. Så det er veldig, veldig takknemlig for.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Hvem er din frisørhelt?
Det må jeg jo svare moren min.
Selvfølgelig.
Det er... I GA mens jeg jobbet der, så var jeg på masse lederkurs. Men det meste om ledelse vil jeg si at jeg har lært fra moren min. Så hun har inspirert meg, hun har motivert meg, og hun har formet meg i stor grad. Så, ja. Så dette med respekt, det med tillit til andre, det å ja, tro det beste om folk, det var jo noe som var viktig for henne, og som jeg prøver å bruke og lære litt hver dag.
Fantastisk.
Du fortalte litt sånn før vi begynte på den, om det å tro det beste om folk. Du hadde en idé om hvordan det var for mammaen din. Har du lyst til å dele det med litt her?
Det blir jo litt personlig, men ja. jeg kan jo prøve i hvert fall. Og noe av det som jeg opplevde, det var jo at hun ga mange muligheter og hadde veldig stor tiltro til veldig mange. Og så var det veldig ofte at det gikk veldig bra, og så var det noen ganger at det gikk dårlig. At hun ble skuffet og at ikke resultatet ble som hun kanskje ønsket. Og jeg observerte jo disse oppturene og disse nedturene. Og så har jeg reflektert over hvordan jeg selv har vært. Og jeg har kanskje vært mindre åpen, mer reservert, ikke sluppet folk så tett inn på meg. Og det betyr at jeg har hatt mange færre oppturer og nedturer. Mye mer sånn stabilt følelsesliv. Men jeg tror at hvis du legger sammen plussene og minusene hos moren min, kontra det mye mer flate hos meg, så tror jeg summen er mye høyere i den måten hun så på verden, og i den måten hun samhandlet med andre. Så det er også noe som jeg tenker på, at det å være mer åpen, da har du mye større sjanse for å oppleve noen fantastiske øyeblikk.
For du hadde mye mer highs and low enn det du hadde, rett og slett.
Det var det. Hvis du ikke gir noen andre noen muligheter, så har de heller ikke noen mulighet til å skuffe deg, ikke sant? Så, men da taper du jo i det lange løp.
Vi har ukens 10 kjappe, som vår nye spalte. Er du klar for det?
Ja, kjør på.
Fargelig klipp.
Klipp.
Favorittprodukt?
Ja, jeg har... Hva skal vi si her? Jeg blir av og til spurt av frisøren min etter at jeg har blitt klippet om jeg vil ha noe i håret. Og jeg pleier å si nei, fordi jeg vil ikke ha noen sånn klissete greier. Jeg liker å ta meg selv i håret og så ikke måtte vaske meg på hendene etterpå. Så jeg veldig glad i styling gel fra Horologi.
Wow, så bra!
Det så jeg ikke komme.
Nei, det var gøy. Langt eller kort hår?
Kort hår.
Sjokolade eller chips?
Må jeg si sjokolade? Jeg veldig glad i smågodt.
Ja, du får lov til å si smågodt.
Så hvis det går inn under sjokolade, så er det 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 blir.
Ja. H&M eller Holzweiler?
Holzweiler.
Norgesferie eller sydenferie?
Det må bli Norgesferie.
Naturlige farger eller crazy color?
Naturlige farger.
Øl, vin, bobler eller drink?
Øl.
Sassoon eller Guy Tang?
Sassoon.
Instagram eller TikTok?
Instagram.
Se her, ja.
Så bra, det var 10 kjappe.
Det var 10 kjappe.
Når man vet lite om ting, så må man være rask i svarene. Ja.
Tusen takk for at du kom og delte din historie og om moren din, Vigdis.
Ja, tusen takk for at dere ville høre på meg.
Det har vært kjempeinspirerende, og så veldig hyggelig å få høre historien til Vigdis, faktisk.
Ja, veldig.
Mm. Og få mulighet til å dele det. Og følg oss gjerne på Instagram, Facebook og TikTok. Du kan høre episoder på iTunes og Spotify, og gi oss gjerne stjerner på iTunes og hjelp oss å vokse. Vi høres neste uke. Ha det! Moderne medier.